Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki.
Rakkaat ystävät, tämä on Radio Helsingin Musa vai Business-ohjelma ja minä olen Maria Veitola. Muusikkous on aika monen toiveammatti ja se yhtälö, miten musiikilla voi Suomessa elää, ei ole kovin helppo kenellekään. Tänään puhutaan siitä, miten musalla elää, eli rahasta. Vieraana tänään laulaja ja lauluntekijä Anna Puu, muusikko Jaakko Kämäräinen sekä manageri Pia Raitala. Otetaan Anna Puu hetken kuluttua keskusteluun mukaan, mutta nyt tervetuloa Jaakko ja Pia.
Kiitoksia.
Kiitos.
Jaakko, sä oot koulutettu teologi, mutta ammatiltasi muusikko. Sä soitat muun muassa Olavi Uusiviran bändissä bassoa. Kuinka paljon sä tienaat?
Wow, tässä mennään suoraan asiaan.
Niin!
Hieno homma näin. Huomaa heti, että tämä niin kun raha on jotenkin Suomessa erityisesti, en tiedä onko ylipäänsä, mutta musapiirissä vähän niin kuitenkin semmoinen tabu-asia. Että sitten ekaasti puhutaan, joten tämä tuli niin kun tavallaan yllättäen tämä kysymys.
Mutta koska paitsi ehkä rappipiireissä.
Niin, että se ei ole semmoinen asia, millä kauheasti leuhotetaan, että vaikka niin kuin se on asia, joka kuuluu työhön. Joten niin kuin en kiertele enempää, vaan vastaan kysymykseesi. Muusikon työssä ei ole kuukausipalkkaa, niin kuin ainakaan itselläni, joka on toiminut freelance-muusikkona. Eli soittanut kaikenlaista musiikkia nyt viime vuodet enimmäkseen just Olavi Uusiviran bändissä, mutta myös paljon muissa. Mutta niin kuin vastauksena kysymykseen, mun niin kuin viime vuoden tulot, tai siis viime vuosien tulot, mä sanon keskiarvon, koska nehän vaihtelee just sen mukaan, että kuinka paljon töitä on. Niinä vuosina, kun töitä on paljon, sillä on paljon tuloja, mutta sitten ei ole mitään takeita, että joka vuosi olisi niin kuin saman verran keikkoa kuin huippuvuosina. Joten niin kuin mun tulot ehkä viimeisen 10 vuoden aikana on vaihdellut jossain siinä niin kuin 20 ja 50 tonnin välillä niin kuin muusikon työstä vuodessa.
Brutto.
Joo, niin kuin verotettava tulo, että niin kuin sillä olen elänyt ja perheeni elättänyt.
Mistä kaikesta se raha tulee? Tuleeko se nimenomaan keikoista?
Se tulee aivan niin kuin ensisijaisesti keikoista. Et nyt sitten hiljalleen on päässyt muodostumaan myös tällaisia niin kuin Gramex- ja teostopuroja, eli niin kuin tekijäoikeuskorvauksia, joita muusikko saa siitä, että mä soitan bassoa levytyksillä ja sitten kun ne kappaleet soi radiossa, niin siitä kertyy sitten muusikoille Gramex-tuloa ja sitten taas teostotulo tulee sitten niin kuin kappaleiden tekijöille, säveltäjille, sanottajille ja sovittajille ja sitten siellä puolella on ollut mukana sitten sovittamassa esimerkiksi just Olavin biisejä, joista sitten niin kuin kertyy tämmöistä niin kuin tekijäoikeustuloa myös ja siihen on voinut tavallaan sitten niin kuin, että voi vaikka ajatella, että sieltä tulee kuukauden tai 2 kuukauden palkka vuosittain. Että voi niin kuin ehkä jo odottaa, että sieltä jotain rahaa tulee, mutta siihenkin se on vaatinut aikaa, että on tavallaan niin kuin osaa ajatella, että, niin kuin, että voi luottaa siihen, että sieltä jotain tulee. Että niin kuin silloin kun rupesi soittamaan, niin silloin tavallaan kaikki oli hirvittävän epävarmaa ja ei oikein niin kuin itsekään tiennyt, että miten nämä musakuviot oikein niin kuin toimii ja missä pitää olla tarkkana ja näin.
Ihan mahtavaa rehellisyyttä. Kiitos oikein tolleen numeroista. Onko sun mielestä 20-50 tonnia vuodessa niin kuin hyvä liksa sun työstä, muusikon työstä?
No mä oon kokenut, että mä oon pärjällyt sillä oikein hyvin. Ja on, mun mielestä se on ihan hyvä liksa. Hmm. Että mä oon niin kuin tavallaan unelma ammatissani, jolla mä pystyn elämään ja elättämään perheeni, niin kyllä mä tavallaan koen, että mä oon etuoikeutetussa asemassa.
Pia Raitala, sä oot manageri, mutta sä oot myös yrittäjä. Sulla on oma Raitala Music-yritys ja tietysti yrittäjän rahat on aina vähän erilaisia kuin palkollisen rahat, eli et sitä ei voi ehkä ihan samalla tavalla verrata, mutta ehkä me päästään sun kanssa nyt kuitenkin myös puhumaan numeroista, mutta sä manageroit siis muun muassa Rikitik Big Bandia, Felix Zengeria, Maria Ylipäätä, Jukka Perkoa, tämmöisen skenen artisteja. Niin minkälainen elintaso sulla on? Kuinka paljon sä tienaat?
Mulla on itse asiassa aika samanlainen tilanne kuin Jaakollakin, että munkin tulot vaihtelee tosi paljon vuosittain. Ja ne on täysin kiinni siitä, miten paljon esiintymisiä mä saan myytyä tai välitettyä tai tuotettua itse. Tässä nykyisessä tilanteessa, no esimerkiksi nyt viime vuonna, niin mä möin yli puolella miljoonalla eurolla esiintymisiä. Ja mun oma palkka tulee siitä, että mä otan provision niistä esiintymispalkkioista. Yleensäkin täällä alalla monet tekee juuri niin. Ja sillä jäljelle jäävällä rahalla, joka nyt tosta summasta on suurin piirtein 80 tonnia, niin sillä mä maksan sitten meidän palkat ja yölit ja työlit ja kaikki vakuutukset ja muut. Että koen tällä hetkellä, että mä saan niin kuin ihan okosti, ihan riittävästi palkkaa mun työstä, mutta toki on niin kuin tarve myös laajentaa tätä toimintaa.
Nämä sun edustamat artistit ei ole mainstream-artisteja, ne on jatsia, klasari-artisteja ja tämmöisiä vähän toisen tyyppisiä indie-skenen ja niin sanotun vakavan musiikin niin kuin taiteilijoita. Niin miten tällainen skenevalinta vaikuttaa sun bisneksiin?
Todella, todella paljon. Siis todellakin täällä marginaalissa kaikki on erilaista kuin siellä popmusiikin keskellä. Täällähän ei niin kuin levyt myy juuri mitään, täällä ei juuri ole minkäännäköisiä striimauksia, ei me esiinnytä televisiossa. Meidän tulot on hyvin paljon, sanotaan 10-20 kertaa pienemmät kuin jonkun ison artistin. Ja silloin kun sen artistin tulot on noin paljon pienemmät, se tarkoittaa myös, että munkin tulot on noin paljon pienemmät kuin jonkun muun managerin tai vastaavan tyypin. Lisäksi niin tämä genre on niinkun tää on niinku siitä jännä, että nämä ihmiset, kenen kanssa mä työskentelen, ne ovat valinneet tämän. Jatsaritkin, niin ne haluaa täysin tinkimättömästi soittaa sitä ehkä ei niin lähestyttävää, hankalaa musaa ja ne vetää sen todella suoraan sydämestään ihan riippumatta siitä, minkälaiset taloudelliset odotukset tai tulokset niillä olisi niin kuin mielessä. Ne lähtee todella musa edellä ja mun on mentävä siinä perässä.
Tässä puhut samasta asiasta, mistä Jaakko puhui äsken kanssa siitä, niin kuin, että mitä se ammatti ja se tekeminen, mikä arvo jo sillä on niin kuin itsellään. Sä sanoit Jaakko äsken, että sä saat tehdä sitä, mitä sä niin kuin haluat eniten tehdä. Mm. Ja kuulostaa Pia, kun sä puhut sun artisteista, niin se, että se on myös niin kuin tosi, tosi tärkeä arvo. Että se raha ja business ei ole se ehkä välttämättä ensisijainen juttu,
joo, just näin,
mitä tekee. Musiikkimaailma, populaarikulttuuri on täynnä tarinoita, legendoja, managereista, jotka vie rahat ja kusettaa artisteja. Mistä tämä johtuu?
No, kyllä
mä en väitä sitä, että sä oot sellainen, mutta
Kyllä mä sanoisin, että noinkin on taatusti tapahtunut, mutta mä melkein sanoisin, että siitä alkaa nyt sitten olla jo 30-40 vuotta siellä jossain pahamaineisella 70-80-luvulla. Kyllä nykyajan toimintatavat mun mielestä on siistiytyneet tosi paljon, mutta kyllä mä tunnistan ton asenteen, että jos joku asiakas niin kuin tajuaa, että sen pitäisi ottaa muuhun yhteyttä eikä suoraan hoitaa asioita artistin kanssa, niin kyllä ne on heti vähän takajaloilla, että mitä toi haluaa ja nyt se varmaan niin kuin kusettaa mua ja nyt se vetää rahaa hirveästi välistä. Kun totuushan on se, että artistit ovat palkanneet minut. Ne ei halua itse hoitaa niitä asioita, mitä mä hoidan heidän puolestaan, joten niitä ei pätkääkään kiinnosta tehdä sitä duunia, mitä mä teen. Joten mä olen heidän puolellaan ja he ovat tyytyväisiä minuun tai meihin. Niin sinällään itse ainakin koen, että olen täysin vääristynyt kuva.
Ja ehkä tuossa on myös silleen, että managerin duuni erityisesti on artistin näkökulmastakin vähän silleen, että sen arvo ja sen tulokset on niin kuin vähän ehkä vaikeasti todennettavissa. Tietenkin siinä kohtaa, kun rupeaa menemään hyvin, niin on selvää, että, niin kuin, että nyt tässä niin kuin tehdään oikeita asioita ja suunta on oikea. Mutta sitten ei tavallaan voi olla niin kuin mitään varmuutta siitä, että näin tapahtuu. Ja sitten jos niin kuin se hinta on kuitenkin se, että artistin pitää vaikka miettiä, että annanko mä neljäsosan mun tuloistani nyt tälle managerille ilman mitään takeita, että mä tuun saavuttamaan vuodessa valtavan sukseen. Että näin voi tapahtua, voi tulla hyviä juttuja. Ja sitten voi olla, että ei tapahdu. Ja että se vika voi olla niin kuin monessa paikassa, voi olla aika voi olla vääränlainen, mikä voi olla artistissa tai sitten jossain ihan muualla. Tai sitten siinä managerissa, kuka sen arvioi.
Miten, Jaakko, sulla on muusikkona, niin missä tilanteissa sulla on ollut muusikkona epäreilu tai jotenkin ahdistunut olo? Sellainen olo, että tämä ei ole nyt reilua ja tämä menee väärin ja mä en ole ansainnut tätä, vaan ihan jotain muuta. Tai tunnistat sä tällaisen?
No kyllä mä tunnistan, mä yritän. No on ollut jotain semmoisia tilanteita, mitä joutuu tavallaan niin kuin selittelemään, että mun työllä on joku arvo. Ja tämä on niin kuin ehkä perinteisesti niin kuin muusikoilla on tämä tämmöinen niin kuin promokeikka, problematiikka, jossa niin kuin, jos ajatellaan vaikka semmoinen tilanne, että on artisti, joka rakentaa artistiuraansa. Sitten hänellä on taustayhtiö. Nyt vaikka just niin kuin missä roolissa mä oon vaikka Olami-bändissä ja Anna Puun yhtyön jäsenet on samassa roolissa hänen bändissään. Ja sitten on niin kuin tilanne, että artisti on tullut levy, ja jonka levyyhtiö on julkaissut, ja sitten niin kuin sitä promotoidaan, sitä matskua. Ja sitten bändille sanotaan, että teillä olisi nyt tämmöinen promokeikka, että tästä ei kyllä saa liksaa. Ja tavallaan niin kuin tuommoisessa tilanteessa helposti käy just niin, että se artisti promoo sitä uutta materiaaliansa, levyyhtiö promoo sen artistin materiaalia, mutta ne, jotka päätyy tekemään ilmasta duunia, niin on sitten ne taustamuusikot tai niin kuin bändimuusikot.
Ja sitten itse television tekijänä tiedän, että aika usein näihin promokeikkoihin sisältyy se, että muusikot tuutte esittämään soittamista, että niin. Ne on playback-keikkoja vielä.
Sepä se, ja sitten vielä, niin kuin, ja tuossa vielä niin kuin se osapuoli, että sitten se kanava, jolle se artisti tulee esiintymään, niin ne saa varmaan se artistin sitten sinne ilmaiseksi. Eli kaikki muut tavallaan hyötyy, mutta muusikko päätyy tekemään ilmasta duunia. Niin nämä on sellaisia tilanteita, mitkä on joskus tuntunut epäoikeudenmukaisia, että mistä on pitänyt käydä keskustelua sit ryhmässä ja niin kuin selittää tavallaan, että mikä meidän asema on tässä.
Joo, ja mä näen ja kuulen omassa työssäni paljon semmoisia tilanteita. Ei ehkä just nyt tietenkään mun artisteilla, mutta nuorempia jatsareita vaikka, kun jututaan heitä, niin monta kertaa on semmoinen tilanne, että niitä pyydetään aivan törkeen halvalla keikalle. Joko tiskin alta 50 tai joku satanen jollain tosta tonne. Tai että tuut sä soittaa mun keikalle, niin mä tuun soittaa sun keikalle. Ja siis ilman tämmöistä oravan nahkakauppaa. Tämähän toimii jonkun aikaa, kun sä oot 21, mutta sitten kun sä oot 35 tai 40 ja sulla on se perhe ja koira ja asunto, niin sitten sitä fyrkkaa pitää tulla ihan oikeasti tiskiin ja siihen pitää mun mielestä, tai olisi hyvä alkaa valmistelemaan itseensä, että sä et voi huolettomasti vaan mennä lopun ikäs, vaan sun pitää iskeä niin kuin hintaa tiskiin ja sanoa, että mä tuun tällä rahalla lopettaa se ilmaskeikkailu tai kaverikeikkailu.
Mikä teidän käsitys on siitä, että puhutaanko vaikka musiikkialan oppilaitoksissa niin rahasta ja siitä, että minkälainen business tämä on?
No me ollaan just viime vuoden loppupuolella tehty laaja oppilaitoskiertue, jossa niin kuin puhuttiin rahasta. Mutta se on ehkä niin kuin, muuttumassa, että kyllä siitä niin kuin jonkin verran puhutaan, mutta se on kuitenkin varmaan sitten niin kuin opiskelijalle, joka musaa opiskelee ja alalle halajaa, niin että sitten ne realiteetit tulee joka tapauksessa vähän sitten yllärinä loppupeleissä, koska ei niitä ehkä voi niin kuin täysin valmistautua.
Minkälaisen tulotason koulutus takaa tällä alalla?
Ei se takaa minkäänlaista.
Ei minkäänlaista.
Tulotasoa, että sit se on tavallaan niin kuin musiikin opiskelijalla väärä lähtökohta niin kuin valmistumisensa jälkeen mennä kotiin ja odottaa, että puhelin rupeaa soimaan. Että niin kuin näin ainoastaan sillä koulutuksen, niin kuin sillä todistuksella, niin näin ei tule tapahtumaan. Toki siitä on hyötyä, koska siellä on niin kuin opetellut sitä ammattiansa ja ammattitaitoonsa.
Eikä nyt kukaan oikeasti sellaista oota, että joku tulee kotoa hakemaan.
Ei varmasti odota, mutta kyllä mäkin tunnistan ton asenteen. Mä olin just viime viikolla Sibelius Akatemiassa pitämässä luentoa opiskelijoille ja laitoin faktat tiskiin niin kuin just tästä tulopuolesta ja tästä niin kuin taloudellisesta haasteesta, mikä heitä odottaa. Ja kyllä mä sen tunnistan, että ei niitä ihan hirveästi kiinnosta vielä näin käytännön asiat, kun ne on vielä täynnä sitä, niin kuin, imee sitä niin kuin opiskelukulttuuria ja elämä on aika huoletonta. Mutta ei niitä ehkä hirveästi kiinnosta tuossa vaiheessa vielä se, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, että siitä pitäisi puhua paljon enemmän jo opiskeluvaiheessa, että mikä heitä odottaa.
Kyllä.
Ja miten paljon se siis vaatii duunia, että susta tulee yksi niistä menestyvistä muusikoista sun omassa genressä?
Mikä on se yksinkertainen resepti, että miten muusikko voi menestyä rahallisesti?
No, mä voisin vastata tähän kahdella tavalla. Jos niin kuin haluaa rikastua musiikilla, niin sitten kannattaa säveltää isoja hittikappaleita itse, saada ne soimaan rajusti isoille radioasemille ja sitten kiertää ympäri Suomea esittämässä itse näitä kappaleita, jolloin silloin niin kuin on maksimaaliset live-tulot, on maksimaaliset tekijäoikeustulot ja silloin myös varmaan on helppo kehitellä tätä niin kuin manageriosaston yhteistyökuviota niin kuin myös muualle, jolloin niin kuin sieltäkin on mahdollista saada lisää fyrkkaa. Mutta niin kuin muusikkona taas sitten niin kuin vastaus on ehkä erilainen, koska muusikko ei ole artisti, me ollaan niin tavallaan sinällään eri ryhmää. Niin se vaatii, ehkä taas tässä tullaan semmoiseen problematiikkaan, mitä niin kuin, minkä kanssa kaikki muusikot kamppailee, on tämmöinen niin kuin toisaalta erikoistuminen johonkin ja sitten samaan aikaan semmoinen niin kuin yleismuusikkous. Eli niin kuin, kun yhden ihmiselämän voi tosi helposti käyttää vaikka jonkun tietyn aikakauden jatsin haltuunottamiseen ja sekään ei riitä siihen, että siinä olisi koskaan tarpeeksi hyvä. Mutta se ei tavallaan takaa sitten sitä, että sä oot välttämättä niin kuin täysin työllistetty. Et joku tämmöinen muusikko, jolla on hirveän laaja osaaminen niin kuin eri musiikkigenreistä, pystyy keikkailemaan erilaisissa bändeissä, eri musiikkityyleissä, niin tällaisilla tyypeillä niin kuin on laajemmat mahdollisuudet sit työllistyä. Ja sitten toki niin kuin sit, niin karua kuin se onkin, niin ihmisen persoona vaikuttaa aivan hirveästi siihen niin kuin kuinka paljon sit sua pyydetään keikoille.
Eli kiva tyyppi. Pitää olla kiva tyyppi.
Pitää olla kiva tyyppi. Tuosta tuli mieleen, toi jatsissa näkee paljon sitä, että näillä niin sanotulla sidemaneilla, eli ei sillä eturivissä seisomalla solistilla, vaan vaikka rumpalilla tai kontrabasistilla, niin siellä on huomattavasti paljon enemmän keikkoja kuin sillä itse solistilla. Ne voi tienata huomattavasti enemmän kuin ne itse pääsolistit. Ja tämähän on täysin toisinpäin niin kuin tuolla poppimaailmassa.
Yep.
Ja meillähän ei ole tuommoisia ongelmia jatsin puolella, että meillä olisi niin kuin biisit pääsisi radioon ja päästä kiertelemään ihan hulluna konserttisaleja omilla biiseillä. Että meillä ei ole tämmöistä ongelmaa.
Tämä on Radio Helsinki, Musa vai Business, ja studiossa manageri Pia Raitala ja muusikko Jaakko Kämäräinen. Otetaan mainoskatkon jälkeen studioon nainen, joka oli vielä niin kuin reilut 10 vuotta sitten tuntematon meille. Hän on 10 vuodessa kasvanut pienestä artistista jättimäiseksi koko Suomen tuntimaksi artistiksi, eli Anna Puu. Tervetuloa Musa vai Business-ohjelmaan, Anna Puu.
Kiitos.
Täällä puhutaan tänään siis siitä, että miten musalla ja muusikon työllä elää Suomessa, ja studiossa on Jaakko Kämäräinen, joka tuossa mainoskatkon aikana kertoi, että alkaa ottamaan basistina haltuun myös tätä biisiä, koska tämä on livesettiin tulossa, ja manageri Pia Raitala. Ja Anna, äsken sanoinkin tuossa spiikissä, että sä oot niin kuin 10 vuotta sitten tullut, reilu 10 vuotta sitten, 2008 Idolsin kautta täysin uutena artistina. Ja viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana siis niin kuin pienestä artistista kasvanut, paisunut kuin pullataikina, et fyysinä ihmisenä, vaan artistina, ja olet niin silleen huipulla tällä hetkellä, niin kuin Suomessa nyt vaan ikinä voi olla. Ja sen lisäksi, että sä esiinnyt omalla nimelläsi ja sinulla on bändi, sä kirjoitat itse musiikkia, niin sama kysymys kuin heille. Kuinka paljon sä tienaat? Tai mikä sun firman liikevaihto on? Mistä nyt haluat sitten puhuakaan?
No,
tällä hetkellä.
No, en ole kattonut mun firman tilille.
Mä voin äkkiä katsoa asiakastieto. Niin.
Mutta mulla oli tosi hyvä vuosi viime vuonna, että se ei välttämättä ole ehkä vertailukelpoinen siihen, että mitä mä normaalisti tienaan. Että mun tienestit muodostuu teostoista, grameksista, ja ne menee mun henkilökohtaiselle. Mä en ole tehnyt sitä, että mä laskuttaisin niitä, vaan ne on niin kuin ihan verokortilla. Ja sitten se, mitä mun firma laskuttaa, on keikat, yhteistyökumppanuudet ja televisiotyöt.
Joo, sulla on lusikka monessa sopassa, ja tarkoitan ihan hyviä soppia. Mutta millainen tilanne oli silloin 10 vuotta sitten, jos sä ajattelet rahallisesti?
No, sitä voisi kuvia.
Maksettiinko keikoista mitään esim?
No eihän, miksi he olisivat mulle mitenkään hirveästi niistä maksaneet, kun ei kellä ollut mitään takuita siitä, että onko mä ihan paska, kun mä menen sinne keikalle. Mutta toki oli mulla varmasti parempi starttipalkka kuin monella muulla aloittelevalla artistilla, koska mä olin kuitenkin saanut aika paljon naama-aikaa tuolla televisiossa. Mm. Et sillä oli jo aika paljon markkina-arvoa ja se aiheuttaa uteliaisuutta ihmisissä, että no mennäänpä katsomaan.
Idols Anna tulee,
että mitä sieltä niin kuin sitten tulee se musapuolella. Ja toki siihen auttoi se, että debyyttialbumi, kun se julkaistiin, niin se lähti jotenkin kuin raketti. Mutta siitä rahapuolesta, niin kyllä se oli välillä, ja itse asiassa aika monta vuottakin välillä, semmoista rakkaudesta lajiin tarpomista kyllä tuolla pitkin maakuntia.
Saatko sanoa väliin ihan vaan niin kuin, että toi varmaan, että me tiedä mikä Anna, sulla on jäänyt fiilis, mutta että varmaan niin monelle sehän menee vähän niin kuin hassusti toi, vaikka Idolsista, toi niin kuin kuvio, että se mistä se alkaa, vaikka niin kuin Idols-finaali, siellä ollaan täydessä jäähallissa.
Kyllä.
Ja sitten kun se loppuu ja sitten ruvetaan tekemään sitä debyyttilevyä, ja kun se tulee, niin se droppi on aika kova. Tavallaan se niin kuin artistiuran rakentaminen lähtee siitä, kun on nähnyt jo sen huippupisteen. Ja sitten ruvetaan sit tekemään sitä.
Kaikkien niin kuin huipputyyppien kanssa, sut meikataan ja puetaan ja sitten ja sitten sä joudutkin tekemään sen kaiken itse. Ja sitten se työnteko vasta alkaa.
Nimenomaan. Ja monet ei ehkä valmiita siihen, että se saattaa olla niinku 10 vuoden taivaalla. Niinku, tai enemmän, niinku pidempi, mutta siitä se niinku alkaa.
No, nimenomaan. Ja sitten sen takia mä en pyytele yhtään anteeksi sitä, että kuinka paljon mä vaikka tienaan nykyään. Koska kyllä mä oon sen duunin sinne tehnyt ja tehnyt sitä miinustulosta ihan tarpeeksi monta vuotta sinne alle.
Eli sulla oli paras vuosi. Viime vuosi oli sun tähän mennessä paras vuosi.
Joo, rahallisesti. Ja myös ehkä kokemuksellisesti.
No, artistin näkökulmasta, mikä on haastavinta sen tuloutumisen kannalta? Onko se niin kuin, tiedätkö, suhdannevaihtelut tai joku kausiluontaisuus tai suosion pysyminen vai mitä sä ajattelet, niin mitä sä artistina joudut tai oot tässä 10 vuoden aikana joutunut miettimään?
No, että sä tavallaan valitset sen, että jos sä haluat olla se tyyppi, joka keikkailee tosi paljon. Otetaan esimerkkinä vaikka Juha Tapio tai Lauri Tähkä. Tai vaikka Olavikin, kyllähän teki teette ihan sairaan paljon keikkoja.
Et mikä on sairaan paljon keikkoja
no,
niin kuin vuodessa?
Meillä on ollut semmoista jotain niin kuin vajaa 100 keikkaa. Et jotkut painaa vieläkin enemmän, mutta se tietysti, että minkä kokoinen se masina on, jota liikutellaan, niin se vaikuttaa. Et me ollaan tehty semmoista vajaat 100 keikkaa.
Se on paljon kuitenkin teidän kokoisella bändillä. Mm. Että siinä on jotain niin kuin taloudellista järkevyyttä enää. Mm. Mutta et sit sun pitää tavallaan valita se, että teetkö sä paljon keikkoja, jolloin sitten tietenkin se tuloutuminen on, että se on järkevää ja että se kannattaa. Tai sitten pitää miettiä, että mitä muuta mä voin tehdä, jos mä en halua tehdä niin paljon keikkoja.
Eli esimerkiksi TV-töitä?
Mun kohdalla joo.
Sä oot Voice of Finland, apua. Mikä se on? Tähtivalmentaja.
Tähtivalmentaja 4. kautta.
Kyllä. Ja sitten sulla on jonkinlaisia kaupallisia yhteistöitä. Sä teet muutaman ison brändin kanssa yhteistyötä.
Joo, ja sitten mä oon tehnyt just vaikka tunnaribiisiä ja niin kuin tollasi. Ja nykyään mä teen myös dubbaustöitä.
Aivan totta. Sä oot Muumilaakson tarinoissa Tiuhti vai Tiuhti?
En mä tiedä, kumpi mä oon. Mutta Vesalan Paula on se toinen.
Ja sitten mä teen
muitakin dubbaushommia.
Sulla on ollut alusta lähtien sama bändi, joka on, eikö niin?
On, ja sama niin kuin tuotantoryhmä myös.
Se on ihan tajutonta. Olet selkeästi pitänyt heistä hyvää huolta. Vai oletko?
En mä tiedä, mitä paskaa ne puhuu mun selän takana, mutta mä oletan, että meillä on kaikki hyvin.
Miten sun taustajoukkojen ja bändin tulonmuodostus on kehittynyt tänä aikana?
Oli selkeä liksa, mikä heillä oli sen ajan, kun sieltä jostain Pohjamudista päästiin niin kuin yhtään ylöspäin. Sitten sitä on tsekattu sitä palkkaa uudestaan. Mutta se isoin ongelmahan siinä on se, että sitten kun päästään johonkin tietylle niin kuin palkkatasolle tällainen niin kuin artistin näkökulmasta, niin ei sieltä alas koskaan tulla. Että sitten et senkin takia sen pitää olla jotenkin silleen järkevä, että sen pystyy pitämään sen tulotason, eikä silleen, että sitten jossain vaiheessa, jos ei olekaan enää samanlaista kysyntää tai ei saakaan enää niin paljon keikkaliksaa, niin en mä voi sitten ruveta laskea sitä heidän palkkaansa myöskään. Että mä sitten mieluummin mietin jotain muita bonareita siihen sen päälle.
sä oot Jaakko, siis sen lisäksi, että sä oot itse muusikko, niin sä oot Muusikkojen liiton free-asiamies, eli tiedät aika paljon niin kuin tämmöisistä asioista, miten rahoja jaetaan bändien ja artistien välillä ja miten muusikoiden liksat menee, niin mitä eri tapoja siihen on?
No,
onko niin kuin näyttelijöillä esimerkiksi se liiton liksa, minkä ne aina pyytää?
Joo, no mä sanon vaikka ensin, no lähdetään tuosta, mitä sanoit viimeksi, siis on musiikkialallakin on paljon työehtosopimuksia, mutta ne enimmäkseen vaikuttaa tuolla orkesteripuolella ja sitten teatteripuolella. Että ne on niin, ihan on työehtosopimukset sovittu.
Eli ei kevyen musiikin puolella?
Kevyen musiikin puolella sitten taas tämmöisiä virallisia työehtosopimuksia ei ole, että siellä on sitten niin kuin liitto on asettanut tämmöisiä palkkasuosituksia sitten, jotka on niin kuin kyselyn perusteella määritetty semmoinen tietynlainen niin kuin minimi niin kuin suositus, että kuinka paljon ammattimaisesta muusikon työstä pitäisi palkkaa saada. Ja niin kuin, sitten kun mennään tämmöiseen bändiympäristöön, niin siellä varmaan se niin kuin on kaksi perusmallia, että on joko niin kuin bändillä niin sanottu vakiliksa, niin kuin ilmeisesti Annan yhtyeellä on, tai sitten on tämmöinen enemmän niin kuin bändimeininki malli, jossa niin kuin jaetaan tasan. Eli silloin niin kuin se on ehkä luonteva semmoisessa, missä niin kuin on selkeä bändi, joka niin kuin rakentaa sitä bändiä. Että bändi on se artisti, mutta sitten kun on sooloartisti, niin silloin tavallaan tämmöinen, että muusikko palkataan tekemään muusikon työtä tietyllä palkalla, niin se on niin kuin aika toimiva malli. Mutta me esimerkiksi Olavin bändissä ollaan niin kuin päädytty siihen, että me tehdään tätä nyt yhdessä tällä ryhmällä ja kaikki sitoutuu siihen. Ja kaikki on jotenkin niin kuin myös lärvillänsä mukana siinä projektissa, niin meillä on semmoinen käytäntö, että meillä on niin kuin littipalkka.
Littipalkka tarkoittaa sitä, että kaikki saa saman verran.
Kaikki saa saman verran.
Sä saat saman verran kuin Olavi.
Joo, kyllä, mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että silloin me yhdessä mietitään aina, että mitäs kaikkea tälle kiertueelle nyt sitten rakennellaan. Niin kuin Anna varmasti hyvin tietää ja Piiakin tietää, että minkälaisia asioita sitä mietitään. Että jos teillä on ollut iso hopeinen diskopallo, eikö se ollut teillä mukana ja kaikkia tämmöisiä.
Kaiken niin kuin oma planeetta muun muassa.
Nimenomaan, että tällaisia asioita sitten mietitään, että halutaanko näitä ja paljonko tämä maksaa ja kuinka monta teknikkoa niitä halutaan kasaamaan ja kuinka hieno bussi halutaan ja näin. Niin kuin minkä, kaikki on se sitten, niin kuin, silloin sitä mietitään yhdessä, että, niin kuin, että onko meillä tähän varaa ja jos me tehdään nämä ratkaisut, niin silloin meille itselle jää niin kuin joko vähemmän tai enemmän tyrkkää.
Tämä on mielenkiintoinen, eikä varmaan niin kuin pelkästään yksinkertainen asia. Jos mä ajattelen ulkopuolisena, niin se kuulostaa siltä, että sä oot vaikka Anna aloittanut sun, ikään kuin sä aloittanut sun bändin kanssa ja sun taustaryhmän kanssa, niin te olette ollut kaikki aluksi samalla levelillä. Ja sitten,
itse asiassa bändi on saanut joskus enemmän liksaa kuin minä, koska heillä on selkeä.
Ja sitten 10 vuodessa tai reilussa 10 vuodessa, niin sun status on ikään kuin noussut ihan siis silleen tajuttomasti jotenkin, että susta on tullut supertähti. Ja sitten bändin tyypeistä mä tiedän tasan saman verran kuin mä oon tiennyt, tiedätkö, silloin alussa. Ja sitten sun tulot on kohonnut ja heidän ehkä ei, mutta sitten toisaalta kaikki se, mitä sä teet sen niin kuin keikkojen ulkopuolella, Voice of Finland-tuomaroinnit ja haastattelut ja
ihan kaikki. Ihan hirveä määrä.
Sitä just, niin sitten toisaalta niin kuin, jos sä et tekisi niitä kaikkia, mistä sä ehkä saat vielä enemmän rahaa, niin heilläkään ei olisi välttämättä töitä
no,
tai jotain.
Kyllä ne varmaan jossain suhteessa käsi kädessä menee.
Mutta onko sellaisia tilanteita, että sä pusket töitä niin kuin sun jaksamisen äärirajoilla, sykit joka suuntaan ja sitten bändin tyypit odottaa koton silleen, että pääsispä keikoille, että olisi niin kuin jotain tekemistä?
No kyllä tästä keskustellaan heidän kanssaan, että et onhan se niin kuin on se niin kuin ainakin nykyisellään aika epäreilu se meidän kuvio siinä mielessä, että et mä teen vaikka viime kesänä mä tein 13 keikkaa, koska mä en halunnut tehdä enempää. Niin se on epäreilu heille. Että sitten he joutuu tavallaan niin kuin sitoutumaan niihin, mutta sitten samaan aikaan niin kuin jostain niin kuin etsii niitä muita, että se kesä menee silleen, kun kesän kuuluu mennä.
Mutta miten tämmöinen tilanne ratkaistaan? Miten muusikot ratkoo tällaisia tilanteita tai miten manageri ratkoo tilanteita?
No toi on aina semmoinen, että siellä tämmöinen niin sanottu freelance-rinki pyörii ja sitten niin kuin joku niin kuin saattaa tehdä vaikka semmoisen, joutuu vaikeaseen tilanteeseen, kun hyville muusikoille myös tarjotaan keikkoja. Sitten jos vaikka jotain annan bändiläistä, pyydetäänkin sitten jonkun toisen artistin bändiä ja sanotaan, että no me tehtäisiin 50 keikkaa tänä niin kesänä. Niin sitten hän joutuu sen tilanteen eteen, että hän joutuu ehkä niinku sitten valitsemaan sen ja niinku sitten
ja näin on siis käynyt muille bändeille kyllä.
Et sitten siellä on niinku palaset liikkuu, muusikkopalaset liikkuu niinku paikasta toiseen.
Ja onko artistien kesken sitten sellaista, että sitten ruvetaan niinku tarjoamaan enemmän rahaa? Että tuu munkaa, niin saat enemmän liksaa.
No mä luulen, että se raha on enemmän semmoinen asia, että sillä sitoutetaan ihmisiä.
Niin kuin kaikkialla.
Niin, että se tavallaan, että tämä on tämä liksa, tämä on enemmän kuin mitä kukaan muu maksaa, mutta sitten sun tontilla ei saa koskaan olla kukaan tuuraamassa. Että sitten se on niin kuin sitouttamista.
Kyllä.
Mulla oli Rikki-Tikki-Bändiä vetäessäni ja kun kolme räppärin kanssa tuossa 7 vuotta kierrettiin, niin tämä oli meille ihan jokapäiväistä. Että siinä Rikki-Tikissä on niin kuin 16 rivimuusikkoa ja loppujen lopuksi niitä muusikkoja oli yhteensä ehkä 40, jota mä kierrättelin siinä. Kun aina jotkut meni johonkin muualle keikoille, niin sitten tuli luojan kiitos. Meillä oli siis ihan vakituuraajat, että se ei ollut mitään random tyyppejä, vaan semmoisia, jotka suoriutui niistä biiseistä ja niistä showsta niin kuin sen vaativalla tavalla. Mutta joo, se on juurikin noin, että rahalla saa sitoutettua siellä jossain ihmisiä ja mutta Rikkureiden kanssa, eli Rikki-Tikin kanssa kävi kyllä hyvä tuuri, mutta se oli aikamoinen show kieltämättä. Aina kun tuli kesä, niin ne hävisi niin kuin muihin bändeihin. Jokainen vuoron perään vähän epätasaisesti ja välillä se tuli ja välillä se ei ollut. Ja sitten taas hankittiin tuuraajaa, että tapahtuu meilläkin.
Mutta isot krediitit siitä myös mun bändin pojille ja kaikille ammattimuusikoille kyllä ilmeisesti muissakin bändeissä. Että jos tietää, että ei pääse jollekin keikalle, niin he kyllä hoitaa sinne tuuraajan itse, että se ei jää mun kontolle koskaan. He hoitaa itse sen tuuraajan ja opettaa heille sen oman tonttinsa sille, että mulla ei ole koskaan ollut mitään huolehäivääkään silloin, kun mulla on ollut joku tuuraaja.
Kyllä tuossa niin kun se on muusikkojen ammattiylpeyttä, että jos itse ei pääse jollekin niin kun itselle rakkaan artistin keikalle, joka on niin kuin oma vakiduuni, että jos sinne joutuu tuuraaja ottamaan, niin sen pitää olla sitten aika pomminvarma sen tyypin, joka sinne otetaan. Ja sitten noissa kaikissa isossa pop-showssakin rupeaa olla aika paljon kaikkia liikkuvia palasia. Jep. Niin siinä pitää olla aika tarkkana, että se kuvio niin kuin on just niin kuin se kuuluukin olla.
Onko sulla Anna joskus, niin kuin, onko sulla jotenkin huono omatunto tai paska fiilis?
On, hirveän usein.
Mitä sillä tehdään?
No ei sillä tehdä kyllä yhtään mitään.
Ja tuleeko se nimenomaan näistä niin kuin rahanjakoasioista?
No siitä me ei ole, kukaan ei ole edes kehdannut ottaa sitä asiaa puheeksi mun kanssa. Mä en tiedä, onko se käynyt mielessä edes ehdottaa, että hei, mitä jos me pistettäisiin nämä keikkalikset niin kuin littiin, koska kaikki tietää ja ymmärtää sen, että kuinka paljon mä teen sen eteen töitä, että meillä on niin paljon keikkoja.
Ja raha on vaikea aihe. Siitähän me aloitettiin, että se on niin kuin herkkä ja haastava aihe, varsinkin luovilla aloilla.
Ja sitten, että se on mun duuni. Tämä on ainut tavallaan duuni, mitä mä voin keikkarintamalla tehdä, kun taas sitten muusikot voi tehdä myös periaatteessa muutakin.
Ja sitten, kun sä oot supertähti ja sä oot esiintyjä, niin sähän olet myös se väline, jolla muut tekee rahaa. Me tuossa niin kuin silleen puoli vitsillä, mutta mun mielestä myös puoli tosissaan aluksi puhuttiin vähän niin kuin managereista, jotka tiedätkö, vetää välistä ja tekee himmeet massit ja artisti ei saa mitään. Mutta niin kuin oikeasti sä oot väline sille, että sun yhteistyökumppanit ja vaikka levyyhtiö ja management tekee bisnestä ja tienestejä. Niin kuinka paljon sä pystyt itse kontrolloimaan sitä?
No mä pystyn kontrolloimaan sitä, että se ketju pysyy läpinäkyvänä. Ja mä oon kyllä aika tarkka sen kanssa, että mä tiedän, että millaisia hintoja sovitaan ja tasan tarkkaa, että mihin menee mitäkin. Ja koska on ollut pari semmoista tapausta, että sitä tavallaan ei ole kerrottu mulle sitä vaikka yhteistyökumppanuuden sitä niistä loppusummaa, että mulle kerrotaan vaan joku tavallaan se mun osuus siitä. Sitten mä oon silleen, mutta mikä se on se tavallaan, että koska asiakkaalle...
Mitä asiakas maksaa tästä?
Koska asiakkaallehan se näyttäytyy aina siltä, että hirveän kallis tämä tyyppi. Että minunhan se kohdistuu.
Kyllä, kyllä.
Se koko se diili.
Sä oot se verenimiä ja pysipää sitten loppujen lopuksi.
Mutta en mä sanoisi, että siellä niin kuin... Tämä on niin luottamuspeli tämä koko homma. Mm. Että sitten vaan pitää yrittää löytää semmoisia ihmisiä ympärilleen, kehen luottaa.
Toi on tosi tärkeä pointti. Mietin omassa työssäni, niin nykyään mun ei tarvitse oikeastaan edes keskustella mun artistien kanssa, että minkä palkkion ne tulee saamaan mistäkin esiintymisestä. Ne tietää. Mun ei tarvitse hyväksyttää heillä tai näin. Ja ne tietää tasan tarkkaan, mistä se mun proviikka lähtee ja mitä heille sitten jää. Eli kun aikaisemmin puhuttiin niistä palkkioiden sopimisista tai niistä puhumisesta, niin se on meillä kyllä todella selvää ja sen voi milloin tahansa tulla katsoa sieltä mun koneelta, miten se homma on mennyt. Ja ilman tuommoista luottamusta mun mielestä ei ehkä kannata tehdä töitä ollenkaan yhdessä. Mm.
Mutta on kyllä mahtavaa tämä ylipäätänsä tämmöinen niin kuin tämän ajan henki läpinäkyvyyden aika, että sitä läpinäkyvyyttä niin kuin penätään ja sitä voi penätä, että kaikki tehdään läpinäkyväksi, mutta sitten samalla se on aika hurjaa ajatella, vaikka kun sä Anna sanot, että teillä on ollut sama bändi noin kauan aikaa, mutta ei siitä rahasta oikeastaan sitten kuitenkaan niinku kehtaa puhua. Ja mahtavaa, että täällä kehataan puhua rahasta, mutta se on jotenkin vaikea. Puhutteko te Jaakko, puhutteko te bändin tyyppien kanssa rahasta?
No kyllä me puhutaan, koska me ollaan nyt oltu sitten niinku tavallaan siinä tilanteessa just, että meidän täytyy tehdä ratkaisuja siihen riippuen ja sitten on tavallaan joutunut niin kuin viimeisten vuosien aikana niin kuin yhä enemmän ehkä niin kuin olla myös aktiivisesti mukana siinä, että miten tämä niin kuin nämä kiertuekulut, mistä ne koostuu, kuinka paljon mikin asia maksaa ja just, että minkälaisia ratkaisuja tehdään. Ja jos päätetään, että minkälaisia himmeleitä ruvetaan tilailemaan keikalle, niin se tarkoittaa sitä, että artisti maksaa sen.
Niin.
Eli niin kuin me maksetaan se. Niin sen takia mä ainakin haluan tietää, että mitä mikin maksaa ja mitä se vaikuttaa siihen, että saanko mä ostettua hummusta perheeni pöytään.
Mites Anna, kun sä ostit jättimäisen planeetan diskopallon, niin kuka sen maksaa?
Minä maksoin. Hmm. Ja siis mä palaan tuossa ajassa taakse. Siis mehän puhutaan siis bändin kanssa kyllä rahasta. Me ollaan mietitty aikoinaan silloin, että miten me saadaan kustannuksia alas ilman, että tarvii kenenkään palkkoa ruveta laskemaan. Että sit jossain vaiheessa me kierrettiin ilman valomiestä. Et meillä oli niinku joku selkeä valosetup ja me mentiin niinku pienemmillä autoilla. Et kyllä me ollaan niinku jouduttu puhumaan tosi paljon rahasta. Ja sitten tietenkin joku hartsukeikka ja tommoset ja treenit ja muut. Et kaikista aina sovitaan, että no, tästä maksetaan nyt sitten tämän verran. Ja meillä mun rumpali hoitaa liiton miehenä, niin hän hoitaa niin kuin muusikoiden puolesta puhumisen ja kaikki on mennyt hyvin, kun vaan puhutaan.
Pystyt sä puhumaan muiden artistien kanssa? Puhutteko te? Soittelet sä Paula Vesalan tai Sannin tai Ville Gallen kanssa, että hei, että paljon pitäisi saada tästä hartsukeikasta nyt, mikä tämä diili on, tai että tämmöistä mainosyhteistyötä niin kuin tarjottiin, että mitä sä muuten pyysit tästä?
No mainosyhteistyöstä mun ei tarvitse soittaa kyllä varmaan oikein kellekään, koska mä tiedän, että mulla on niin hyvä manageri, joka osaa ton homman.
Mutta puhutaanko artistien kanssa rahasta, niin kuin kesken rahasta?
Joo, pitää olla aika hyvä luottamussuhde, mutta sitten samaan aikaan ehkä tuommoista mainosdiilit tai sitä, että paljon sulle maksetaan siitä, että sä teet jonkun Instagram-postauksen tästä tämmöisestä ja tämmöisestä asiasta. Että kyllä me tommosista, jos meillä tulee se hetki ja jos tarvii neuvoa, niin kyllä mulla on semmoinen kokemus, että voi soittaa ja kysyä.
Radio Helsinki, Musa vai Business? Minä olen Maria Veitola ja tänään puhutaan siitä, että miten muusikkoudella tehdään rahaa vai tehdäänkö. Studiossa Jaakko Kämäräinen, muusikko, soittaa muun muassa Olavi Uusivirran bändissä bassoa. Sitten meillä on manageri Pia Raitala, jonka rosterissa on tällaisia glasaari-artisteja, jats-artisteja ja vähän niin kuin muita kuin mainstream-artisteja. Ja sitten tähti artisti taivaalta Anna Puu. Anna, mitkä on ollut semmosia uramuoveja, jotka on sulle ollut merkittävimpiä rahavirtojen kannalta, joko negatiivisesti tai positiivisesti? Että sä oot joko niin kuin päättänyt, onko vaikka niin kuin diili nelosen kanssa ollut sellainen ja Voice of Finland tuomaruus? Ei tuomaruus, tähtivalmentajuus, se on se sana.
On se ollut hyvä asia. Ja vaikka mä koen, että tietenkin tuommoisen pestin myötä sä oot sit niin kuin nelosen kasvo, niin mulla ei onneksi ole samalla tavalla kädet sidotut kuin esimerkiksi nelosen juontajilla.
Mitä se tarkoittaa?
Että he on tavallaan sen kanavan työn, että he on niin kuin sen kanavan kasvoja pelkästään.
Niin mä tiedän, mulla mä olen esim. Saanut olla sun luona Yökylässä ja kyllä. Ohjelma tuli Maikkarilta, kyllä. Vaikka sä oot nelosen kasvot ja mä en voisi mennä Jaajo Linnonmaalle Yökylään. Tai siis se ei vaan ole mahdollista. En mä tiedä, ottaisiko Jaajo Linnonmaa, mutta sitä se ei vaan niin kuin kävisi niin. Sopimuksen puitteissa.
Et silleen mulla on ihan hyvä tilanne, että mä pystyn olemaan siellä, mutta sitten mä oon silleen kuitenkin ihan vapaa. Mutta se, eihän kukaan sitä kiellä, kuinka iso valta ja voima nelosella on ja mitä kaikkea sen sateenvarjon alla on ja kuinka paljon sillä oli esimerkiksi vaikutusta siihen, että nelonen live oli yhteistyökumppanina Hartwall Areenan järjestäjänä. Että sieltä tulee vaan ihan, sieltä tulee tosi paljon semmoisia asioita, mistä sitten muuten joutuisi maksamaan maltaita.
Mitä se tarkoittaa?
Mainostamista.
Niin just, aivan. Eli nelosen kanssa leikkiminen on ollut sun uran kannalta hyvä diili. Onko muita, vaikka aiemmin uralla, silloin alkuvaiheessa?
No se on ollut niin erilainen maailma silloin. Se on ihan täysin erilainen meininki ylipäätään. Että ei silloin ollut edes mitään tommosia tyyliä, että no voitko pitää noita haisaappaita jalassa ja sitten me otetaan joku kuva. Eikä tommosia diilejä edes oikein tehty, eikä niistä hirveästi myöskään maksettu mitään. Ja, että olisi ollut jonkun kasvo.
Oletko saanut Voice of Finland tähtivalmentajuuden, eli nelosen kasvuna toimimisen kautta myös enemmän radiosoittoa, joka tietysti tuloutuu sulle?
Niin. Tietysti jos asioita tolleen tutkisi, niin en käy kieltämään, etteikö sillä olisi vaikutusta.
No, ootko tehnyt mitään sellaista päätöstä, joka on ollut sun uran jollain hetkellä niin kuin huono päätös rahojen kannalta?
Et kieltäytynyt jostain.
Niin. Tai valinnut jotenkin niin kuin.
No joo, no ne on huonosti. Ehkä yksittäisiä jotain semmoisia. Ne voi olla keikkoja tai semmoisia, että mä oon tiennyt, että on vaikka ollut joku taho, kenen I don't want to be associated with, niin sitten mä oon kieltäytynyt niistä. Mutta ne on tavallaan niin kuin kertaluontoisia semmoisia rahasummia. Että semmoisista on kieltäytynyt, mutta en mä tiedä, onko ne ollut uran kannalta ollenkaan huonoja muuveja, että vähän menettänyt rahaa,
niin.
Mutta pitänyt sitten jonkunnäköisen niin kuin selkeä siinä omassa tekemisessä.
Pia, managerin näkökulmasta, niin minkälaisia yhteistyödiilejä sun kannattaa tehdä sun artisteille ja millaisia ei?
No tuota.
Jos ihan vaan rahaa ajatellaan.
Täällä marginaali. Musa-bisneksessä on tosi vähän mitään tollaisia. Täällä ei juurikaan ole mitään sponsorointijuttuja ja täällä niitä on aika vaikea saada. Rikki Tikki Big Band on ehkä hyvä esimerkki siitä, että sille olen hankkinut bussidiilin ja sitten meidän.
Minkä bussidiilin?
Niin bussin, kato meitä on niin paljon, niin kuljetaan bussilla aina keikoille. Ja sitten me tehtiin yhteistyötä yhden porvoolaisen pienpaahtimon kanssa, jonka kahveja me myytiin 900 kappaletta meidän konserttisalikiertueella ja rahoitettiin osaltaan meidän omakustanne levysillä. Että pikemminkin muusikot hankkii lisätienestejä apurahoilla, tai ne, jotka saa apurahan, ne on tietysti saavat siitä joko ihan vuodeksi tai kolmeksi tai jopa viideksi vuodeksi niin kuin peruselannon. Sitten tosi moni opettaa, eli käy opettamassa sitä omaa soitintaan opiskelijoille. Et kun meillä tipahtaa, meillä on pelkästään oikeastaan tuo esiintymispalkkiot, se mistä se raha tulee, ja noi tommoset niin kuin levyyhtiö, jota yleensä ei edes ole, vaan kaikki tekee itse levyysä, ei ole mitään royalteja, eikä ole tosissaan mitään Spotify-soittoja ihan hirveästi, tai sieltä aina kattuu rahaa. Et kaikki on niinku pienessä, semmoiset, mitkä jossain muualla on tosi isolla. Meillä on oikeastaan vaan se esiintymispalkkio, se tuote tai rahan lähde, niin meiltä on suljettu noin aika paljon pois, koska se tietysti johtuu siitä, että ei ole niin kiinnostava ala tai musiikkigenre, niin sitä ei haluta sitten siellä kiinnostavia hahmoja. Joitain muitakin yksittäisiä esimerkkejä on, mutta niitä, ne on aivan yksittäisiä.
Mitäs Jaakko, oot sä tehnyt sun elämässä ja uralla sellaisia valintoja, jotka on joko niin kuin vähentänyt sun tuloja tai kasvattanut niitä? Tuleeko mieleen mitään?
No ehkä tämä muusikoammatti on tämmöinen niin kuin käsityöläisduuni, että se on sitä samaa instrumentin nyhräämistä, niin kuin niin ihanaa kuin se onkin ja parasta maailmassa, mitä tietää. Mutta niin kuin, että keikkapalkat on ehkä tässä vuosien mittaan vähän noussut, mutta se on semmoinen asia, mitä tässä niin kuin välillä tulee mietittyä. Mä täytän tänä vuonna 40 ja niin kuin ehkä kun on 20 vuotta musaa tehnyt ammatiksi, niin kuin vähän tietää jo, että mitä tämä työ on. Että tavallaan se, niin kuin, että muusikon työ ei niin kuin muutu siitä tavallaan miksikään, että sit tästä niin kun hamaan tulevaisuuteen niin se on sitä samaa keikkailua ja tavallaan se ei niin kun täysin muuksi siitä muutu eikä siitä myöskään niin kun ne korvaukset ei ole mitenkään ikäsidonnaisia, että ikälisät jotenkin kertyisi, vaan pikemminkin, että se keikkojen saanti voi olla sit vähän haastavampaa sit kun ikää rupeaa tulemaan, saati sitten niin kun, jos vaikka työkyky jollain tavalla heikentyy jostain syystä, niin ne on sellaisia asioita, mitä ehkä niin kun on miettinyt nyt enemmän kuin vaikka 20-vuotiaana nuorena muusikkona.
Mitä sä tarkoitat? Miten toi ikä liittyy siihen?
No ehkä sillä tavoin, että...
Onko jos... muusikon ura ikärasistinen?
No varmaan ura. Jollain tasolla, jos popmusiikki on ikärasistinen, että mitkä on semmoiset... Onhan tietysti tuolla Rolling Stones painaa ihan tosi geriatriselta pohjalta rokkaa hulluna edelleenkin. Ja toivottavasti niin kuin, tämä osa myös niin kuin, on yhä useamman jatkossa. Mutta onhan se niin kuin, tavallaan... Että ehkä 50-vuotiaana ei ole ihan yhtä... coolia, ei ole tavallaan, on erilaisia mahdollisuuksia kuin mitä sitten vaikka 25-vuotiaalla.
Niin siis harvemmat nuoret rockistar tai niin kuin poppistarbat soittelee niin kuin 50-vuotiaille soittajille, että hei, tuukko mun bändiin.
Niin, aivan, mutta sitten toisaalta voi olla se 50-vuotiaan niin kuin artisti siinä keulakuvana.
Se on sitten asia erikseen.
Jolla on samanikäisiä kavereita bändissä.
Kyllä.
Koska kyllä mä ajattelen, että meillä on onneksi aika niin kuin monen ikäisiä tähtiä. Ja pitkän uran tehneitä artisteja.
On,
ihan
kyllä.
Silleen, ei tarvii mennä niin kuin Rolling Stonesiin, vaan ihan jo Suomessakin. Jos vaan se on varmaan sit kiinni tosi paljon, mistä nyt terveydestä ja omista energioista ja siitä, että onko se vielä niin kuin hauskaa hommaa. Kuka jaksaa esimerkiksi keikkailla, että useinhan ihmiset niin kuin puhuu, keikkailevat artistit ja muusikot siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin ei vaan se niin kuin kiinnosta ehkä niin paljon se keikkaelämä tai se tuntuu tosi kuluttavalta ja raskaalta ja mieluummin ehkä olisi perheen kanssa vaikka kotona tai valvoisi päivisin ja nukkuisi öisin. Niin kuulostaako se... tutuilta niin. Teemoilta?
Kyllä me tässä on yritetty koko ajan ajaa sitä asiaa, että mitä jos ne keikat alkaisi silleen, niin kuin joka paikassa viimeistään 10:00?
Niin, kyllä. Sen takia tuo on hirveän kiva tuo meidän G-Live Lab, kun siellä alkaa keikat ihmisten ajoissa.
Tuosta vielä, että siis noita tuommoisia vanhempia staroja, joilla voisi sitten olla vanhempia bändiläisiä, niin haloo, niitä on kuitenkin niin kuin kourallinen.
Meinasin kanssa sanoa tuosta
ulkopuolelle jää 99% kaikista muusikoiksi itsensä lukevista. Eli kyllä mä, niin kuin jos mä katson vaikka jatsia tai kansanmusaa, niin kyllä siinä käy just tuolla tavalla Gaussin käyrän mukaisesti. Että sieltähän tulee nuorta jannua vasemmalta ja oikealta ohi koko aika. Että sitten kun mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sitä kapeammaksi se menee se kärki. Kuinka paljon siellä on vielä niitä aktiivisia muusikoita ja ottaako ne samanikäisiä ihmisiä bändiinsä vai ottaako nekin niitä nuorempia, sähäkämpiä tyyppejä sinne?
Tämä on siis kokonainen aihe ehkä, mistä pitää tehdä musa vai business jakso, että miten, miten business ikä vaikuttaa bisnekseen. Mutta otetaan tähän loppuun vielä teiltä jokaiselta yksi bisnekseen liittyvä neuvo kaikille, siis ihmisille, jotka haaveilevat niin kuin siitä muusikkoudesta ja kuitenkin siitä, että hyvin olisi massia. Onko sellaisia neuvoja? Yksi neuvo vaan.
Sanotaanko muusikon näkökulmasta?
Mä voin sanoa muusikon näkökulmasta, että se on tavallaan...
Liittoon.
Mä näkisin, että tämä kuitenkin, kun puhutaan tämä nyt rahasta...
konserttimuusikoksi, niillä on sentään jotkut liitoliksat.
Me puhutaan rahasta, niin kuitenkin tämä lopulta sitten kaikki palautuu siihen intohimoon ja niin kuin rakkauteen musiikkia kohtaan. Ja se on kuitenkin lopulta se, joka sitten vie myös sitten niin kuin lopulta siihen tilanteeseen, että kun rakastaa sitä tarpeeksi ja harjoittelee ja on avoin kaikelle musiikille, niin sitten lopulta toivottavasti johtaa myös siihen tilanteeseen, että rahaa tulee kahdella tavalla ovista ja ikkunoista.
Oikein hyvä.
Mä oon samaa mieltä. Mä sanoisin, että semmoinen sinnikkyys ja periksi antamattomuus ja järjetön ahkeruus. Se ei ole vaan niin, että sä oot himassa ja odottelet, että sut hakee sieltä tai sut löydetään sieltä, vaan...
Soittelet vähän skebaa
siellä. Vähän skebaa, koska siis niin kuin suurimmalla osalla ei ole ketään edustajaa, agenttia tai manageria. Ne ajattelee, että semmoisen kun vaan saa, niin siitä aukeaa taivas. Ei, vaan ihan hamaan tappiin saakka yli 90% mun arvioin mukaan, niin niillä ei ole ketään. Niin silloin se duuni pitää tehdä itse. Ja se pitää vaan jotenkin tajua, ettei kamppaile koko aika sen kanssa, että voiko nyt, löytyisikö se tänään tai löytyisikö se ensi viikolla, vaan jos ei sitä löydy ikinä, niin mitä sä sitten teet?
Anna Puu, yksi neuvo. Sille mulla... tyypille, joka haluaa Anna Puuksi, Anna Puun paikalle, miten se tehdään?
Mulla on oikeastaan kaksi neuvoa. Perusta osakeyhtiö.
Heti.
No, miksi ei? Ja sitten toinen... että ole kiva ihmisille, kenen kanssa teet töitä, koska se kantaa aika pitkälle.
No tähän on hyvä päättää. Kiitos lämpimästi Anna Puu, Pia Raitala, Jaakko Kämäräinen. Kiitos, että puhuitte rohkeasti tästä haastavasta ja herkästä aiheesta. Ja toivon teille paljon ihania töitä ja ihania rahoja koko loppuelämän ajaksi. Ja Musa vai Business Radio Helsingissä taas ensi maanantaina 5-6 suora lähetys uuden aiheen parissa. Ja jos tulitte kesken kaiken tämän keskusteluun tai haluatte kuunnella tämän uudestaan, niin tämä löytyy on demandina ja podcastina Radio Helsingin nettisivuilta ja myös Spotifysta ja puhelimen podcast-sovelluksesta. Heippa!
Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä. Radio Helsinki.